u zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Sněmovna odmítla ruskou anexi Krymu. Jednání s církvemi se podle premiéra Sobotky pohybuje v uzavřeném kruhu. Čeští krajané z Ukrajiny jsou zklamaní, že jim Praha nepomůže s přesídlením. Sněmovna odmítla násilnou anexi ukrajinského Krymu Ruskem. Podle poslanců jde o porušení mezinárodního práva. Poslanci také podpořili vládu v jednáních o společném postupu v Evropské unii a NATO při řešení situace na Ukrajině. Sněmovna naopak nepodpořila návrh, aby vláda prosazovala v Unii zavedení ekonomických sankcí ani výzvu k navýšení českého rozpočtu na obranu. Jednání sociální demokracie a hnutí ANO s církvemi o restitucích se podle premiéra Bohuslava Sobotky začíná pohybovat v uzavřeném kruhu. Schválení restitucí podle něj navíc připomíná hlasování v ukrajinském parlamentu, řekl to ve sněmovně před dalším kolem jednání stran s církvemi. Sobotka kritizoval to, že se o církevních náhradách rozhodlo většinou jednoho hlasu na poslední chvíli. U tak rozsáhlých převodů majetku to podle něj není v civilizované zemi možné. Sociální demokraté usilují spolu s koaličním hnutím ANO o snížení finanční části církevních restitucí o 13 miliard korun, ale ani po několika měsících od zahájení jednání se nedohodli. Češi budou moci podstoupit plánované operace v ostatních zemích Evropské unie bez předchozího souhlasu zdravotní pojišťovny. Ta zákrok uhradí v českých cenách. Příslušnou novelu zákona o zdravotním pojištění podepsal prezident Miloš Zeman. Takzvanou přeshraniční péči umožňuje od konce loňského října bruselská směrnice. Občané Unie podle ní mají právo na péči mimo svou zemi, pokud doma není, anebo by museli čekat nepřiměřeně dlouho. Občanští demokraté podají ústavní stížnost proti obvinění expremiéra a bývalého předsedy strany Petra Nečase. Pod stížnost se podepsalo 27 zákonodárců z klubu ODS a TOP 09. Nečas je obviněn z podplacení trojice bývalých poslanců, jakoukoliv korupci ale popírá. Občanští demokraté se už dříve Nečase zastali, tvrdili, že jeho obvinění je pokusem o kriminalizaci politiky. Volinčtí Češi na Ukrajině jsou zklamaní z toho, že se jim česká vláda zatím nechystá poskytnout žádnou pomoc. V telefonickém rozhovoru to sdělila předsedkyně spolku volinských Čechů v Žitomirské oblasti Ema Snědevič, která počátkem března požádala české představitele o pomoc s návratem asi 40 rodin do původní vlasti. Zároveň si stěžovala na příliš krátkou dobu, po kterou zástupci českého velvyslanectví monitorovali situaci Čechů na Volyni. V pondělí večer oznámil ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, že k přesídlení krajanů nejsou teď naléhavé bezpečnostní důvody. Odkaz spisovatele Bohumila Hrabala připomene festival v jeho rodném Brně. Připravili jej divadelníci kolem Husy na provázku a Hrabalovi přátelé. V městské části Židenice stojí literátův rodný dům. Na programu oslav, které potrvají do neděle, jsou divadelní představení, filmové projekce a happeningy, včetně vypouštění stovky holubů. Právě při krmení holubů v pražské nemocnici na Bulovce Bohumil Hrabal v roce 1997 zahynul. Lukáš Rosol, Radek Štěpánek, Jiří Veselý a Jan Hájek jsou v nominaci kapitána českých tenistů Jaroslava Navrátila na čtvrtfinále Davisova poháru v Japonsku. V Tokiu se hraje 4. až 6. dubna a v českém kvartetu podle očekávání chybí Tomáš Berdych, který s předstihem oznámil, že minimálně čtvrtfinále vynechá. A jaké bude počasí? Ráno ještě skoro jasno, postupně ale většinou oblačno, místy přehánky. Středeční teploty vystoupí na 7 až 11 stupňů Celsia. A o čem píší úterní české deníky? Podle Hospodářských novin dlužníci přišli na nový trik, jak odkládat exekutorskou dražbu. Spočívá v tom, že exekutor vyhlásí dražbu měsíc předem, dlužník ale těsně před dražbou podá insolvenční návrh. Žádá v něm o oddlužení nebo prohlášení konkurzu na svůj majetek. Řízení je zahájené dnem, kdy ho soud dostane. Dražba se tak musí odvolat. Potom dlužník návrh buď stáhne, nebo nedodá další údaje. Soud pak řízení zruší. Nebezpečí vydražení majetku je zažehnané, dokud exekutor nevyhlásí novou dražbu a majitel opět podá insolvenční návrh. Tak to může jít podle deníku stále dokola. Ministerstvo spravedlnosti o problému ví a uvažuje o úpravě zákona, podrobnosti však resort zatím nezveřejnil. Bydlení v satelitech okolo velkých měst je v Česku stále oblíbené, píše o tom Mladá fronta Dnes. Na jejich výstavbu neměla vliv dokonce ani ekonomická krize. Pro bydlení mimo velká města jsou podle deníku charakteristická tři slova – svoboda, soukromí a bezpečí. Vzorovým příkladem je slepá ulice, kam zajíždějí jen místní auta. Náhodné kolem jdoucí odrazuje nápis soukromý pozemek – nevstupovat. Satelitní městečka rostou nejčastěji okolo Prahy, Českých Budějovic, Brna a Plzně. Přes jejich velký nárůst v posledních letech však Česko stále ještě zaostává například za Německem nebo Španělskem, uvádí Mladá fronta Dnes. Majitelé nemovitostí nebo zájemci o jejich koupi musí na zápisy v katastru čekat déle než dřív. Podle deníku Právo je to kvůli novému občanskému zákoníku a úpravě podmínek pro řízení na katastru. Problémem je hlavně nová 20-denní lhůta, ve které nesmí katastrální úřad povolit vklad. Lidé tak na zápis změn o vkladu vlastnického nebo zástavního práva čekají i několik týdnů. Nejhorší situace je podle deníku v Praze. Čekací doba na zápis se tu pohybuje okolo 7 týdnů. Na dlouhé lhůty v některých případech upozorňují sami úředníci. Ojedinělé nejsou prý ani případy, kdy pracovníci úřadu upozorňují lidi na možnost podání stížnosti nebo jim radí, že se mohou domáhat náhrady škody. Situace by se mohla zlepšit v polovině roku. Katastrální úřady už prý pracují na tom, aby zápisy byly hotové do 4 týdnů. Čeští archeologové si podle Lidových novin připsali další úspěch. V Súdánu totiž objevili jedinečné sousoší boha Amona a jeho manželky bohyně Mut. Už dříve vykopali i ztracený chrám a další sousoší, to ale bylo hodně poničené. Někdo ho totiž nejspíš sekirou rozbil na kousky. Nálezy pocházejí z 1. století našeho letopočtu. Nejnovější objev je unikátní v tom, že díky tomu budou archeologové schopni zrestaurovat poničené 1. sousoší a výsledek budou moci ocenit i Češi. Od konce května bude v pražském Náprstkově muzeu výstava s názvem Země černých faraonů. Návštěvníci budou mít šanci prohlédnout si archeologické nálezy, ale i další exponáty zapůjčené z ciziny. Uvádějí Lidové noviny.
Posloucháte Rádio Praha.
Václav Klaus mladší se po letech vrací k Občanské demokratické straně. Nestává se však jejím členem, ale mluvčím v otázkách školství. Předsedovi ODS Petru Fialovi bude radit, jak reagovat například na navrhovaný kariérní řád, se kterým přichází vláda. Do studia Českého rozhlasu ho pozval Martin Veselovský.
Pane Klausi, pojďte s dovolením vyřídit jednu aktuální věc, než se dostaneme k věcem, které se týkají zejména školství a vaší role poradce Občanské demokratické strany, protože ministryně spravedlnosti paní Válková dnes v rozhovoru pro server Echo 24 na otázku, jaké je její mínění o poválečném odsunu německého obyvatelstva z Československa, odpověděla. To nejhorší. Chápu, že to byla reakce na to, co se zase Čechům dělo předtím, ale ono se toho v protektorátu zase tolik nedělo. To je věta, která vzbudila poměrně silnou reakci. Nechává vás to klidným? Je to z vašeho pohledu jenom nějaký, řekněme, úlet, anebo je to důležitější?
Já si spíš myslím, že to je důležitější. Já jsem to tady zaznamenal teďka, když jsem se měl v metru, jsem to četl na iPadu. Ona to nějak omlouvala tím, že je částečně německé národnosti, jestli se nefletu, no tak co k tomu říci? Taková ta bagatelizace všech těch věcí asi dobře není a dál to asi nemá cenu rozevírat. Reakce ostatních politiků byla jasná, tak není potřeba k tomu přidávat.
Z toho se nemusí vyvozovat nic dalšího.
No tak já nevím, tak ale mě rozhořují 1001 věcí, co se děje okolo, takže že zrovna paní ministrině má takovéto názory. Mně to přijde tragické, jako, že tam zahynulo 100 000 lidí, takže to je určitě věc, která vidím, kde byla na demisi, ale u nás se to asi tak nějak přejde a rozživatla a bude konec zítra se jiné téma.
Ona k tomu ještě uvedla, řekněme, svého druhu omluvu, protože napsala, či řekla, pokud jde o výrok, že se toho v protektorátu zase tolik nedělo, měla jsem na mysli porovnání se situací v jiných zemích, jakými byl například tehdejší Sovětský svaz nebo Polsko. Není to relevantní?
No tak, že Poláků a Rusů zahynulo daleko, daleko více, to je asi pravda, ale to na té věc nic nemění. Navíc už samota, že ten odsun byl to jenom to nejhorší, si o tom může myslet, nevím, no, tak nechci se vracet k těmto předválečným záležitostem, ale je to skandální.
Tak pojďme do současnosti. Co vlastně budete pro Občanskou demokratickou stranu, pane Klausi, dělat?
Tak pan předseda Fiala mě vyzval, abych se ujal role mluvčího odborného pro školství, což je jedna z rolí, kterou teďka v rámci konkurenční doložky dělat mohu. A jak jsem řekl, pana Fialu si vážím, 20 let sleduji jeho texty i věřím té misi, s kterou se vrhl do té politiky, tak mě po jistém přemlouvání jsem se teda uvolil, že jistou oponenturu činit budu.
Musel vás přemlouvat?
No tak bylo 1001 důvodů, proč jaksi na to nekývnout, ale zase tak nějak jsem se rozhodl, že budu žít tady, takže zase nemá člověk mlčet a má se vyjadřovat k věcem, které cítí jinak než třeba současná vládní koalice.
Mimochodem, vy jste řekl, co vám vaše současná konkurenční doložka povoluje, to konkurenční doložka po té, co jste na začátku roku odešel z postu
šéfa. Ano, tak já jsem byl ředitel školy, takže ano. Teďka řídit školu nemohu, takže budu učit na státní škole, to mohu, můžu dělat pro cizince, to taky částečně budu dělat a můžu dělat nějaké publicistické a podobné věci, takže to je teďka poměrně čerstvé.
Co to znamená, když říkáte, že celkem upřímně věříte v misi, se kterou se Petr Fiala vrhl do Občanské demokratické strany a do toho svého předsedování? Co to znamená?
Já věřím tomu, že pořád má jaksi smysl podporovat lidi, kteří vytváří nějaké hodnoty, nezdaňovat je zbytečně a základní, řekněme, liberální principy, nebo jak to nazvat, které jsou v současnosti v drtivé menšině. Takže to je asi věc, kterou bych řekl, že já podporuji. A z hlediska...
A pardon, to znamená, že Petr Fiala se z vašeho pohledu s něčím podobným, jak si s takovým vzkazem teď vrhá do Občanské demokratické strany?
No tak já mám z něj pocit, že si tam nejde vydělat, nebo že by se neuživil jinak a že skutečně chce zastávat názory, které tady teďka nejsou jaksi moc slyšitelné, takže to je to, čem jsem se snažil jaksi mu pomoci, nebo to mě vnitřně přesvědčilo, že jsem mu teda kývil, že ty věci týkající se školství vezmu.
Je pro vás důležité, jestli ten člověk, o kterém říkáte, že věříte v jeho misi, že v něho máte důvěru a v jeho myšlenky a v jeho úmysly, je pro vás důležité, jestli je to zároveň člověk, který má i po jiných stránkách na to, aby něco změnil v té politické straně, jestli je to lídr, jestli je to člověk, který má podporu v celé té straně?
No, to zas až tak klíčově důležité není, to já samozřejmě nemůžu tušit, jakou má kdo sílu a moc. Často se to také mění, když ti lidé fakt do té funkce se dostanou, někdo to nezvládne být fakt moderátorem, když se sem posadí, někdo naopak vyroste, čili to já nedokážu odhadovat, ale z hlediska těch názorů, které jsou mi blízké, tak on je jistě jeden z těch, který mají aspoň nějakou platformu a nějakou moci zastávat.
Proč jste vlastně odešel tehdy někdy na přelomu 2008-2009 od Občanských demokratů?
No, já myslím, že ta strana měla své problémy v Praze ještě 10x větší než někde jinde a jak si přestala řešit jako skutečnou politiku, hájit zájmy svých voličů a soustředila se na nějaké vnitřní chody a ovládání radnic a podobné věci, což se mi tak tehdy jevilo, že jí jako zahubí brzo a moc jsem se nemýlil teda, takže, a taky mi to bylo protivné samozřejmě, takže, ale to je, já nevím, kolik let dozadu, takže to teďka nemá smysl tady rozmíchávat.
Ne, já se omlouvám, nezlobte se na mě. Vzhledem k tomu, že tady teď sedíte právě proto, že alespoň jsem se dočetl, že se nevracíte přímo jako člen Občanské demokratické strany, ale budete pro tuto stranu pracovat, pravděpodobně v její prospěch, byste alespoň chtěl, tak se ptám, co se změnilo za těch 6 let. Změnilo se jenom to, že je předseda Petr Fiala, že už není předseda například Mirek Topolánek?
To si myslím nejenom, ale jak ta strana ztratila drtivou většinu svého vlivu, tak si myslím, že se od ní odpadají různé elementy, které toto potřebovaly, a už tam zbývají svíště lidé, kteří jak si to berou skutečně tu politiku názorově. Takže to si myslím, že trochu změnilo k lepšímu. Ale já nejsem skutečně nějaká expert na tu stranu, znám tam pár lidí, takže já jsem skutečně se uvolil dělat odborného mluvčího pro školství v tom týmu pana předsedy, čili nechci teďka komentovat, co se děje na Ostravsku nebo kde v ODS, ani to nevím.
Ne, to já po vás, pane Klausi, nechci. To je jenom mě zajímá to, když jsem si dnes do tabulky srovnal vyjádření.
No, když to chcete jakoby říci, já nejsem takový ten fanoušek toho, jak ti lidé podobných názorů, ať už je to Petr Mach ze Svobodných, nebo pan Fiala, nebo někteří další spolu musí nutně nějak strašlivě soupeřit a bojovat. Já si myslím, že problém té pravice, nebo té skutečné pravice, teď je v různé dezintegraci, čili já to takto necítím, a zrovna tak, jako mám v oblibě různé názory pana Macha, tak celkem si myslím, že pan Fiala i jako ministr školství, i zatím jak působí, na mě působí důvěryhodně a nehájí ty názory, které mi otvírají kůdu v kapse.
V tom případě k tomu mám ještě několik otázek. Ta jedna je, pokud se úplně nepletu, vy jste v posledních sněmovních volbách volil právě Machovi Svobodné, je to tak?
Ano.
Oni měli byť v jednociferných jaksi číslech, ale měli výrazně nižší volební zisk, než měla Občanská demokratická strana. Proč tedy teď neděláte poradce jim?
No tak, protože asi žádnou takovou tu strukturu poradcovskou nemají, nebo já nevím, to je taková otázka, proč nejste BBC, pane Veselovský, a proč jste ještě tady, že jo, to jako, kdyby vám to nabídli, tak třeba tam jste, čili tato se nedá odpovědět.
Já jsem úmyslně odrazil to, že jste, vy jste nevolil ODS, vy jste volil Svobodné.
A ano, za tu minulou ODS jsem se ještě nebyl schopen volit, takže to jsem nevolil, to není žádné, nebo tak, to není žádné tajemství.
No a pak ještě jedna věc, když sám popisujete tu situaci, jakože česká pravice je nějakým způsobem roztříštěná, je tam několik stran, které mají nízké volební zisky, tak je z toho nějak cesta ven? A nebo vás to v podstatě nezajímá, protože jak jste říkal, nejste expert na tyto věci?
Tak to vždycky dělá ta společenská poptávka, kdyby taková jakoby silná poptávka byla, což teď evidentně nějakým způsobem není, tak se asi nějaká ta integrační osoba nebo nějaký ten proces asi se nějakým způsobem urychlí, stejně jako to bylo v 90. letech na české levici. Ale abychom se ještě dostali k tomu školství, pane redaktore, už máme 15 minut tady o politice.
No a přesto ještě jedna otázka, protože vy jste o něco víc než rok dělal poradce ministru školství za věci veřejné Josefu Dobešovi, pak jste se s ním názorově nějakým způsobem rozešel.
To ani ne.
Tak jak jsem četl tu vaši reakci, tak ta zněla s klidným srdcem, tady nemohu dále zůstat, protože nemohu stát za tím, co chce ministr školství Josef Dobeš.
To nevím, z čeho citujete. Já jsem dělal poradce jak u pana Dobeše, tak u té maturitní komisi u pana Fialy, takže takových jako pěti poradců na 0,00 nic úvazků, tam byly stovky, čili to bych nějak nedemonizoval.
Já se to nesnažím demonizovat.
A jak pana Dobeše, pan Dobeš byl taky minister, který jak si trochu do toho šel hr na hodně věcí a na to dojel, ale změna takového toho paradigmatu, že ve školách se hlavně učí a že se má občas něco v těch školách přeskoušet od takových těch čerpačů dotací a pedagogických věrozvěstů, to on byl poměrně silný, ale ta jeho politická jaksi váha nebyla příliš silná, ta stranička jich byla malinkatá, rozbitá, takže velice brzo narazil a skončil. A já jsem v době, kdy už se to tam jaksi jsem tam neprodloužil smlouvu jenom na další rok nebo něco takového, jestli se nemýlím, a protože už tam v tu chvíli nebylo co jaksi dalšího radit nebo prosazovat, už na to neměli sílu.
Výstupy vašeho poradcování v oblasti školství směrem k ODS, tak ty výstupy by měly být jaké? Čeho byste chtěl dosáhnout?
Tak chtěl bych, aby tady byl slyšet jiný hlas, než je teďka ten hlas oficiální vládní koalice a různě na nich napojených komisí a podobných věcí. Tady celkem zapadává to, že ten stát se zase v tom školství ještě víc unifikuje, vzniká kariérní řád, stále je větší tlak na to formální vzdělání. No a teď máme situaci, kdy 10 tisíc často velmi vzdělaných a kvalitních učitelů s 20-letou praxí je zralý na vyhození. A ministerstvo čeká, že by to vyřešili nějaké lidové komise, které by teda rozhodovali, že tohohle bychom si tam ještě mohli nechat nebo něco takového.
Jak byste to udělal vy?
No, to si myslím, že každý ředitel velice dobře ví, jestli ten člověk, kterého má ve sboru, je kvalitní a může tu práci vykonávat nebo nemůže. Čili tahle ta snaha na všechno zavést jaksi akreditace komise, atestační komise, je jedna z velkých cest do pekel, před kterými české školství stojí. A teď reálně stojí. Já i na škole, kde jsem působil, která byla pověstná, řekněme, svojí kvalitou, tak jsem měl několik učitelů, kteří neměli pedagogické minimum. Výpočetní technika, jazykáři, často 15 let učili. Neuvěřitelné, že by tyhle ty lidi teďka, ten ředitel nebo nová paní ředitelka, vyhodit ze školy, že nemají pedagogické minimum, nebo je nutit v 50 letech běhat studovat školu.
Teď mě nechápejte špatně, já neprosazuji opačný názor, ptám se, je principiálně špatně chtít po všech učitelích v České republice, aby měli pedagogické vzdělání?
Myslím, že principiálně špatně to je, protože si myslím, že to, že někdo absolvuje jeden zkrácený semestr nebo něco podobného pedagogiky, nikoho nesfasí. Ti lidé, většinou se poznáš v praxi po roce, jestli ten člověk na tu práci se hodí, jestli má talent, to je jako moderátorů, jestli zaujme posluchače nebo nezaujme, čili tohle to zvlášť v současné chvíli je prostě šikanování tisícovek kvalitních učitelů. A když to vezmeme do důsledků, tak ani ten ministr nemá vystudovaný školský management a zastává tu funkci a jeho jaksi nějaké praktické jaksi zkušenosti jsou taky celkem malé, kromě podržtaškování Davida Ráta a sezení v Senátu. Jo? Takže tenhle člověk jaksi to řídí celý ministr, ale na ty učitele v těch školách tenhle ten tlak přichází na ředitele. Teď je velice silný tlak, aby ředitel nutně musel mít vystudovaný školský management. To je něco podobného, jako kdyby se chtěl vedoucí pošty a musel mít vystudovaný management pošty a každý vynikající lékař, co se stál primářem, by si tedy musel vystudovat nějakého vedoucího lékaře. A to jsou prostě neustále narůstající požadavky na formální vzdělání, které neřeší ty problémy, co má české školství, naopak to komplikuje.
Pokud to dopadne podle plánu ministerstva školství těch současných a pokud by opravdu to bylo dovedeno do důsledku, že všichni ti pedagogové, kteří nemají formální pedagogické vzdělání, tak by měli odejít v nějakém horizontu, tak by to vedlo k čemu?
Tak je to šikán těch ředitelů, ty to budou muset nějak řešit. Často najdou daleko méně kvalitního člověka. Oni asi kdyby měli možnosti mít stejně kvalitního člověka s plným vzděláním, tak proč by se ho tam nedali? Čili to samozřejmě těm školám. Vede to k tomu, že řada těch vynikajících učitelů, kteří budou mít tu ekonomickou možnost, třeba jsou to ženy s dobře vydělávajícím manželem, tak se na to vykašle. Takže z našeho gymnázia odejde paní profesorka XY, protože manžel dobře vydělává a už tam prostě v tom školství nebude. Českému daňovému poplatníkovi asi z toho žádná radost nevznikne.
Tak to je jedna z věcí, o kterých budete jako poradce ODS, poradce pro školství a předsedovi ODS nějakým způsobem radit a dávat mu nějaký jaksi background k tomu. Na druhou stranu, vy budete radit předsedovi politické strany, která je opoziční, jejíž síla, co se týče exekutivy, není v tuto chvíli žádná logicky a v poslanecké sněmovně taky není příliš velká. Tak se ptám, jestli si myslíte, že ten váš hlas bude znít dostatečně hlasitě.
Tak to samozřejmě se uvidí, tak já se budu snažit takové argumenty, aby to aspoň tu učitelskou veřejnost nebo i celou veřejnost jaksi vedlo k zamyšlení, když ne k ničemu jinému a jak to dopadne, to samozřejmě nevím. No. Tak každopádně teď tady třeba sedím v rádiu a hovořím na téma kariérního řádu, takže ještě to není tak nejhorší.
Mimochodem, kromě kariérního řádu máte pocit, že je ještě nějaká další věc, která by stála za to, abyste ji důkladně jako poradce předsedy ODS řešil?
No tak bezesporu jedna věc je vůbec ta orientace českého školství na to regionální školství, čili to si myslím se v posledních letech nebo i možná delších úsecích strašně zanedbalo, že se tady pořád řeší to terciární vzdělávání a podobně, ale myslím si, že gro toho, co se tady odehrává, se děje v regionálním školství, v těch základních školách, tam taky těch dětí chodí nejvíce a my jako Češi máme největší problém v té slabší polovině těch dětí. My nemáme problém v těch gymnaziálních dětech, tažených rodiči a vším dalším, ale tam si myslím, je potřeba upřít pozornost a to je jedna z důležitých jako věcí. A další, že prioritou školy je skutečně výuka, ne skutečně čerpání projektů a honění se za odlesky doby a pedagogické speciality, protože to české školství ovládají takové minoritní skupiny. i tenhle ten kariérní řád, to není žádný požadavek učitelů. To už se navrhovalo před 19 lety a nic se nestalo, ty školy stojí. To prostě někdo dostane evropskou dotaci, tak o tom bádá, nějak se to protlačuje těmi komisemi, ty lidé jsou tím placení, no a pomaličku to vždycky hrnou tomu ministrovi, jestli by to až se neprosadilo do zákona, aby teda mohly vzniknout ty komise, čili to školství je ovládáno takovými menšinovými zájmy.
Pardon, já se omlouvám, pane Klausi, když znovu tady mluvíme o kariérním řádu, to, o čem se mluví už mnoho let, to znamená, že by snad měl, nebo že by bylo dobré, kdyby existoval nějaký relativně objektivní nástroj na hodnocení kvality daného jednoho učitele a od toho by se potom mohl odvazovat a nejen od názoru daného nadřízeného případné odměny nebo výše platu, tak to je úplně špatně z vašeho pohledu?
No, každý ředitel musí vědět, jak ty lidi jsou kvalitní a jak je má ohodnotit. To prostě musí. Já teďka už 2 měsíce ve škole nejsem, ale pořád bych těch 150 zaměstnanců tady mohl vyjmenovat jméno po jménu a říct, jak si do jaké té skupiny by měl patřit. To, že se to tomu řediteli vezme, to je další kompetence, kterou on ztrácí, že nějaká komise bude hodnotit toho kantora. A jak ho bude hodnotit? Ten kantor je vysokoškolský vzdělán, je v té škole a co ta komise bude hodnotit? Jo? Bude si dělat výzkum oblíbenosti mezi jeho žadstvem nebo ho bude přezkušovat odborně? Čili takové ty 4 stupně, co oni chtějí zavést, je to prostě krok, který podle mě nemůže se podařit. Nemají rozmyšleno, kolik kterých těch učitelů vynikajících a standardních budou mít, protože když jim za to slíbí nějaké peníze, no tak každý ten učitel se po pár letech bude snažit se stát tím vynikajícím učitelem, aby teda někde získal tu čárku a dostal nějakou tu 1000 přidáno, čili to si myslím je neřešitelná věc. A hlavně je to další věc, že ty ředitelé škol, jak si mají čím dál více zodpovědnosti a čím dál méně kompetencí. Tohle vlastně bude další kompetence, kterou ten ředitel nebude mít, protože on třeba to učitele bude hodnotit špatně, ale z té komise ten učitel bude hodnocen dobře, pak se vrátí. Anebo naopak.
V tom případě ještě jedna výhrada, a opět je mnoho let zmiňována, a je zmiňována na příkladech škol, kde se to, řekněme, nějakým způsobem personálně zasekne mezi zaměstnanci a daným ředitelem. Zaměstnanci mají pocit, možná někdy oprávněný, možná neoprávněný, že jsou šikanováni, nebo že s nimi není nakládáno úplně tak, jak by mělo být nakládáno. Nemohl by to ten kariérní řád do značné míry odstranit?
To si myslím, pane redaktor, ne, jestli jsou to takovéto případy, tak o to je tam zřizovatel a Česká školní inspekce, aby skutečně nebo odborová centrála, aby zasáhla vůči šikanování zaměstnanců, to se tímto způsobem nevyřeší další komisí. Tak jestli ten ředitel se chová podivně, tak to má určitě nějaký vliv na atmosféru v té škole, zhoršují se výsledky a ten zřizovatel nebo inspekce musí konat. To, že tam bude mít 7 standardních, 6 vynikajících, 5 začínajících učitelů nebo nějak jak chystají to dělení, to ničemu na tom nepomůže.
Ta poslední otázka je v podstatě formální. Vy jste stínový ministr školství za ODS, nebo jak se to jmenuje u občanských demokratů?
Aha, to se musíte zeptat, na ODS, jak to chtějí nazvat.
Já jsem se chtěl zeptat vás, protože já jsem to nenašel.
Tak já to taky ještě nevím, ale upřímně si myslím zase, že ta politická strana musí mít nějaké ambice, tak to mají nazvat nějak veselé, zjistěte tam u nich.
Václava Klause mladšího zpovídal Martin Veselovský. A to už je závěr našeho dnešního vysílání. Ze studia Rádia Praha se loučí Milena Štráfeldová.